Gabon, maitia. Gaur da eguna. Horren beste denbora itxaroten egon garena. Gaur izango ote historioaren amaiera. Itzalak, oiuak, ahotsak, artetxe, txe, txe. Bizkarrezur guztia hotz somatzen dut. Zuk ere bai? Utzi ezazu zurekin egoten. Sentina zazu zurekin. Biok bat izango bagina bezala. Babesean, elkarrekin. Senti ezazu nire ahotsa zure azalean zehar. Armagina naiz. Ez izan beldurrik zurekin. No.
Isiltasuna. Itzalaren arnazotxa bakarrik entzuten dugu. Fernando Faustorekin batera labean sartu eta tximinoari begira geratzen da. Postura raro batian geratu da Vicente tximinoa. Itzala korrika doa. Tximinoa gelan utziz, leio handiaren aurrean estatua bat balitz bezala. Egun eguzkitsua, zestoako herria, artetxen bargauean gertatutakoaz jabetu gabe esnatu da. Irati kafetegian, egunero bezala, Maripi Josetxo eta Irati bera, kafeak ateratzen. Beste mailan Enrika puro bat erretzen. Ez du aurpegi onik. Faustoren emaztea dator. Urgentzia nabari zaio.
Ikusi alduzue, Fausto?
Ez, hemendik ez da pasa.
Ez da pasa.
Atzo gauean kafe bat eskatu zidan. Artetxe hotelean zeola argazkiak egiten eta esna mantentzeko behartzuela esan zidan.
Oso arraroa da nire Fausto ez agertzea. Eta ez da bisatzeare, oso arraroa.
Ondo egongo da, lasai.
Bai, ondo egongo da.
Agian, beste horrek jakingo du. Gertatu denai kertzen etorri omen da.
Ferminak Enrikari begiratzen dio. Azken honek ez du bat ere itxura honik. Begizuloak eta izer dioz tanta batzuk nabari zaizkio kopetan bera. Fermina Enrikaren gana inguratzen da.
Barkatu.
Ze, bai.
Bai, barkatu, etzen nuen nire gizona ikusiko kasualidatez, ez da? Atzo gauean, artetxen zurekin lanian ibili omen zan, eta...
Hau esan bezain laster, Enrika aulkitik altxatzen da. Ia zorabiatu, baina tinko egiten dio goruntz bere buruari. Irati kafetegitik irteten da agudo. Besteak, zur eta lurrutziz.
Baina, zer gertatzen ote zai horri?
Eta horri zer?
Ara, ordaindu gabe joan esten ba? Bueno, Fermina lasai, agertuko da Fausto. Etzen urrun joango?
Zestuako kaleetan zehar doa Enrika balantzaka. Besoa begiratzen du.
Tximino puta!
Vicente Tximinoaren ortzakak ez du bat ere tankera honik. Infektaturik dagoela dirudi. Enrika herritar batekin topatzen da. Bere aurrean dagoela violentziz.
Esan! Non bizi da mediuma! Esan!
Herritarrak beldurturik kasas barataseko bidia erakusten dio. Enrikak herritarra bultzatu eta badu aldapa bera. Bitartean, Manuel eta Veronikaren etxean ez da giro.
Baina, ezin du ziretzi, urte guzti hauetan nola gordeal izan duzu sekretu hau?
Manoli, kariño, edozein sukaldarik egin izango lukeen zerbait da?
Orduan, erlikiaren kontu guzti hori? Artetxe hotelean altxor bat ezkutatuta egon denaren kontua egia da?
Bai.
Ezin du sinetxi, baina...
Guztia, hermana kandidarekin hasi zen. Badakizu, San Milaneko markesa zen bera. Eta monja sartu zenean, bere altxorrik preziatuena artetxen eskutatu zuen. Familiak beti jakin izan du bertan zegoela, berak eskutatuta. Baina inoiz ez dute topatu.
Baina zuk bai, zuk topatu zenuen...
Eta baita bueltan utzi ere...
Ezin dugu Enrikaren eskuetan utzi.
Veronikak zerura begiratzen du. Iluntzen ari da.
gaur gauean izan berko du. Hilberaren azken printzak sukaldeko leioa zeharkatzen duenean. Prestatu dena, Manoli. Artetxera joango gara.
Enrikak Casas Barataseko ate berdia jotzen du.
Sartu, zure zain egoen.
Enrikak ez du bater itxura honik. Berdetzen ari zaio aurpegia. Margaren etxea ilundago, kandela batzuen argia gidatzen dute Enrika barruraino. Pasilloa gurutzatu eta Marga dagoen gelan sartzen da. Gela kargatuta dago. Marga kristalezko bola undi baten aurrian. Begirada serioa.
Ez duzu bate itxura honik.
Esan! Esan zorgina, zer dakizuzuk?
Guztia.
Nola dakizu altxorrarena?
Nik dena dakit.
Orduan esan! Esan non nagoen!
Enrika mediumaren gainera joateko imintzio egiten du, baina honek besoa heltzen dio eta Enrikak minoiu bat egiten du. Manga igo eta Vicente Tximinoaren hortzaka ikus daiteke bertan. Zauri zatarra. Enrika berriz eseritzen da mareatuta.
Gaur da eguna. Ezin duzu denborarik galdu. Sukaldariak badakilik non dagoen. Bidean dira biak maitaleak.
Ez dut ulertzen!
Segi artetxera. Han topatuko dituzu bi maitaleak. Sukaldariak badaki zein den jarraitu beharreko bidea. Segi!
Enrika albezain laster altxatzen da ulkitik. Etxetik irten eta zestuako kaleetan zehar galtzen da. Bitartean, Manoli eta Veronika artetxera iritsi dira. Veronikak aspalditik gordeta zeukan giltza atera eta artetxeko ateak irekitzen ditu. Sukaldera doaziztu bizian.
Zer da hori?
Vicente da, Fernandoren tximinoa.
Oso postura arraroan geratu da.
Manolita, begira!
Veronikak labea seinalatzen du. Atetik esku bat ageri da.
Lagundu, ate irekitzen.
Biek oihu egiten dute barruan dagoena ikustean.
Fausto eta Fernando dira. Baina nork hil ditu?
Momentu horretan Enrika sartzen da. Pistola bat du eskuetan.
Geldi biok!
Bi emakumeek atzerantz egiten dute.
Non dago? Ezakit!
Enrika keinu azkar batez Manoli hartzen du. Pistola buruan jartzen dio.
Non dagoen galdetu dizut!
Veronika harin sukaldeko apalera doa eta liburu bat ateratzen du.
Hemen duzu.
Liburu bat? Urrezko horriak ditu. Urrea?
Momentu horretan, Enrikaren oinazpian dagoen lurrak krak egiten du. Enrika liburua bota eta atzeraka pauso bat ematen du. Bere azpian dagoen egur ustela apurtu egiten da. Enrika indarrez, sukaldeko muelo bat eusten saiatzen da, baina ez du lortzen. Bi pisu bera erortzen da. Veronika eta Manoli besarkatu eta zulo beltzaren ertzean jartzen dira. Enrika ikus daiteke, behean, odoletan, hilda.
Guzti hau liburu honegatik.
Liburu honengatik ez.
Liburu altxatu eta leiotik sartzen den printzak tapan jotzen du. Momentu horretan sukaldea argiz betetzen da eta horma batean dagoen kuadroan jotzen du. Veronika kuadrora gerturatu eta argia jotzen duen puntuan behatzearekin sakatzen du. Kuadroa ireki egiten da. Ta bere barruan kutxa bat ikusi dezakegu. Urrez betea.
Guztia honengatik, mi vida.
Bueno, baristo, egin dugu behigarren egune alkarrekin.
Bai, tazkena, favore, nire etxea juteko behar.
Ez, sentitzen dugu, baina oraindik hemen irratian jarraitu beharko dugu.
Nire hau txea deskantzua behar.
Hombre, tanik etxea jutia.
Bai,
ez. Kafetxo batzuk ekarri ditut.
Ze kafe da ze, hostia, mesez?
Ez zuen, kafetxo bat.
Eskerrik asko.
Bake.
Bai, baina gaur, hemen geldituko gara lotan berriz ere.
Bai, nola hemen lotan? Danok batea, hemen lotan.
Nola,
bai.
ez.
Nola, bai.
Ezin dia zu obligau.
Gogoan izan, kultura salbatu nahi baldin badugu, kultura edukiak sartu berko ditugu irratian.
No.
Da, zuen kabo.
Zuegin. Potro daño! Potro daño!
Gure maizito, lasa.
Hostia, ja!
Ernestito.
Eta gogoratu.
Nabarida.
Zuen esku dago kultura salbatzea.
Laguntza biari mese, ese goia.
Motu.